Πρώτο πρόγραμμα. Πρώτος στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Ο Αύγουστος της αντιπαράθεσης για την κυριαρχία σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο μετά το σχέδιο για τα θαλάσσια πάρκα που παρουσίασε χθες η Άγκυρα. Ο Αύγουστος των αποκαλύψεων που δεν έχουν τέλος για τη φρικιαστική υπόθεση με το τρίχρονο κοριτσάκι που βρέθηκε νεκρό στο Παλαιοφάλιρο. Και ο Αύγουστος της μεγάλης απόδρασης από την Αθήνα και τα μεγάλα αστικά κέντρα. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Είναι Κυριακή σήμερα, Κυριακή 3 Αυγούστου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Ο Γιάννης Πρίντεζης είναι και σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Προθεσμία για να απολογηθεί την Τετάρτη πήρε 32χρονη αλγερινής καταγωγής κατηγορούμενη για το θάνατο της τρίχρονης κόρης της που βρέθηκε νεκρή στο Παλαιοφάλιρο. Στο άτυχο κοριτσάκι ανήκουν οι κοιλίδες αίματος, οι οποίες βρέθηκαν στο σπίτι της οικογένειας στα κάτω Πατήσια. Σε εξέλιξη έρευνες του λιμενικού σώματος για τον εντοπισμό ενός άντρα που φέρεται να έπεσε στη θάλασσα από πλοίο που πραγματοποιούσε το δρομολόγιο Πάτρα Οικουμενίτσα. 4 άτομα συνελήφθησαν για το θάνατο ενός 12χρονου κοριτσιού την περασμένη Παρασκευή στη θαλάσσια περιοχή Ήμερου Ροδόπης. Σε εξέλιξη δασική πυρκαγιά σε δύσβατο σημείο στο Γαρδέκι Θεσπρωτείας. Ιδιαίτερη είναι αφορά στην ψηφιακή κάρτα εργασίας, η οποία καλύπτει σχεδόν 2 εκατομμύρια εργαζόμενους, συμπεριλαμβανομένων των κλάδων τουρισμού και εστίασης, έκανε ο Πρωθυπουργός σε ανασκόπηση στον προσωπικό του λογαριασμό. Έφυγε από τη ζωή η Αθηνά Παπαχρήστου, η αγρότησα, η οποία πριν από 2 χρόνια είχε δωρήσει από το υστέρημά της στο νοσοκομείο Σολογγίου ένα στενοφόρο. 2 βιτιοφόρα φορτηγά τέλος που μεταφέρουν 107 τόνους πετρέλαιο πρόκειται να εισέλθουν στη Γάζα, μήνες μετά από τον περιορισμό που επέβαλε το Ισραήλ στην είσοδο αγαθών και ανθρωπιστικής βοήθειας στον κατεστραμμένο Παλαιστινιακό θύλακα, σύμφωνα με Παλαιστινιακό τηλεοπτικό δίκτυο. Την Τετάρτη, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, απολογία της 32χρονης μητέρας, παρουσία δικηγόρου και μεταφραστή για την φρικιαστική υπόθεση με το νεκρό κοριτσάκι στο Παλαιοφάλιρο, με τη γυναίκα να αντιμετωπίζει βέβαια βαρύτατες κατηγορίες. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικά όλα τα νεότερα για αυτή την υπόθεση που μας έχει σοκάρει όλους. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας τώρα με τη μεγάλη έξοδο των αδειούχων του Αυγούστου για τις καλοκαιρινές διακοπές που είναι σε πλήρη εξέλιξη. Αδειάζουν σιγά σιγά οι πόλεις και γεμίζουν οι παραλίες και οι νησιωτικοί προορισμοί. Η έξοδο συνεχίζεται χωρίς προβλήματα, ενώ είναι ενδεικτικό ότι χθες Σάββατο μόνο από τα λιμάνια της χώρας ταξίδευσαν με πλοίο σχεδόν 120.000 επιβάτες. Χιλιάδες και τα γεωταχή που πέρασαν από τα διόδια Ελευσίνας και Αφιδών από την 1η Αυγούστου. Αυξημένα τα δρομολόγια και στα κτέλ, με τον καιρό να είναι σύμμαχος των εκδρομέων, τους βοριάς να σημειώνουν μικρή εξασθένηση και τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή άνοδο.
Πρόγραμμα είναι πάρος.
Είναι άξος.
Λίγο ύπνο. Μπάνιο. Εντάξει, έχω και γενέθλια.
Αντίπαρο για 15 μέρες. Στην οικογένεια.
Πηγαίνουμε στη μαμά και στον μπαμπά.
Και στο γιο.
Μόνο ημέρα στη Σουβάλα. Το απόγευμα είμαστε εδώ. Είμαστε εργαζόμενα κορίτσια ακόμα.
Λοιπόν, πάμε στο λιμάνι του Πειραιά αυτής αμέσως. Εκεί βρίσκεται η ρεπόρτερ μας Στέλλα Χριστοδουλίδου, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει το κλίμα που επικρατεί, καθώς και σήμερα αυξημένη είναι η κίνηση και στον Πειραιά και στα άλλα λιμάνια της χώρας. Υψηλές πληρότητες στα περισσότερα δρομολόγια, Στέλλα. Καλό μεσημέρι.
Ναι, πράγματι, καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Η αλήθεια είναι ότι από τις πρώτες πρωινές ώρες συναντάμε αυξημένη επιβατική κίνηση. Κυρίως νωρίς το πρωί είναι η πιο αυξημένη σε σχέση με το μεσημέρι όπως τώρα, καθότι όσο πλησιάζουμε στον 15 Αύγουστο, θα κορυφώνεται η μεγάλη φυγή τόσο των αδειούχων όσο και των εκδρομεών γενικώς του Αυγούστου. Και αυτό διότι εγκαταλείπουν την πρωτεύουσα για να απολαύσουν για λιγότερες ή περισσότερες ημέρες, αναλόγως τι δύναται οικονομικά κανείς και πώς είναι η διάρκεια της αδειάς του, τα υπέροχα νησιά της χώρας μας που είναι προσβάσιμα από εδώ. Τώρα, ένα από τα 53 πλοία που Γρηγόρη, 53 είναι τα πλοία που σαλπάρουν σήμερα από το λιμάνι του Πειραιά για νησιά του Αργοσαρονικού, πλέον των 27 που βάζουν πλώρη για τα υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου, ακόμη 12 φεύγουν από το Λαύριο και άλλα 9 από τη Ραφίνα, όλα με κατεύθυνση τις Κυκλάδες σε ό,τι αφορά τα 2 τελευταία λιμάνια. Οι περισσότεροι, όπως μας ανέφεραν, φρόντισαν να κλείσουν εγκαίρως τα πτωπλοϊκά εισιτήρια αλλά και τη διαμονή τους για να διασφαλίσουν το οικονομικότερο πακέτο σε συνδυασμό. Η κίνηση, βέβαια, είναι πάντα πιο αυξημένη το πρωί σε σχέση με το μεσημέρι, όπως αναφέραμε και πριν. Είναι και περιμετρικά από το λιμάνι αυξημένη στους δρόμους, τους οδικούς άξονες που οδηγούν στον λιμένα, ενώ να επισημάνω τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας αναφορικά με τους συνδρομείς που αναχώρησαν από 1η Αυγούστου από τα λιμάνια της Αττικής, επιβεβαιώνουν προσώρας ότι η επιβατική κίνηση κορυφώθηκε χθες και όχι την πρώτη μέρα του μήνα, καθότι έφυγαν περισσότεροι από 61.000, ενώ την Παρασκευή περίπου 3.000 λιγότεροι, Γρηγόρη.
Βέβαια, ήταν και εργά στην Παρασκευή. Χθες το Σάββατο, λογικό είναι να είναι μεγαλύτερος ο αριθμός. Στέλλαξη το Δουλίδιου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ και τις σημαντικές πληροφορίες που μας μετέφερες. Χαρακτηριστικά, διαβάζουμε στο Ερτμιούς, το λιμάνι του Πειραιά, 36.421 επιβάτες επιβιβάστηκαν σε πλοία με προορισμό τα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, ενώ άλλοι 10.710 επιβάτες επέλεξαν τον Αργοσαρονικό για τη μονοήμερη ή ολιγοήμερη απόδρασή του. Σημαντική κίνηση και στα άλλα δύο μεγάλα λιμάνια της Αττικής. Από το Λαύριο, 4.519 επιβάτες αναχώρησαν για Κυκλάδες, ενώ από τη Ραφίνα, 9.730 επιβάτες ταξίδεψαν προς Κυκλάδες και Μαρμάρι. Φεύγουμε από την Αττική τώρα, πάμε στη Θεσσαλονίκη, στον ρεπόρτερ μας τον Τίμο Φακαλή, ο οποίος βρίσκεται σε παραλία της Περαίας, η οποία γέμισε από νωρίς από κόσμο. Τίμο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Δεν πέφτει καρφίτσα στην Περαία, αλλά και στις άλλες κοντινές παραλίες της Θεσσαλονίκης. Νέοι επιβάτες, αλλά και στην Παναμή και την Μηχανιώνα. Το κλειδί εδώ είναι ότι είναι κοντά και οικονομικά, και κυρίως είναι Θεσσαλονικοί οι οποίοι προτίμησαν τις παραλίες κοντινές της Θεσσαλονίκης για να αποφύγουν την κίνηση της Χαλκιδικής, καθώς από το πρωί υπάρχει μεγάλος κυκλοφοριακός φόρτος στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανίων, με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα αυτοκίνητα. Να σου πω, Γρηγόρη, ότι έχουμε κίνηση και στα Τελωνία, Ευζώνων και Πραμαχώρα, στις δύο πύλες εισόδου στην χώρα μας. Ενδεικτικά, να σου πω ότι χθες μπήκαν από τα δύο Τελωνία 12.500 αυτοκίνητα Βαλκάνιων, με προορισμό τόσο τη Χαλκιδική όσο και τις ακτές της Πιερίας. Μεγάλη η έξοδος και από το διόδια των Μαλγάρων. Χθες 23.000 αυτοκίνητα έφυγαν από τα Μάλγαρα, ενώ και σήμερα αρκετές φορές από το πρωί χρειάστηκαν οι άνδρες της τροχιάς να σηκώσουν τις μπάρες και να έχουμε ελεύθερη διέλευση των οχημάτων για να υπάρξει κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση, καθώς δημιουργούνται συνέχεια νέες και νέες ουρές. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στις παραλίες. Βέβαια, δεν είναι λίγοι και αυτοί που κατευθύνονται προς το βουνό, προς τον Όλυμπο για δροσιά.
Τίμο Φακαλή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλό απόγευμα και στη Θεσσαλονίκη. Εμείς να θυμίσουμε ότι λόγω της αυξημένης κίνησης το λιμενικό σώμα συστήνει στους επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν να βρίσκονται πολύ νωρίτερα στα λιμάνια για να αποφύγουν κάθε ταλαιπωρία. Και όπως λέγαμε και νωρίτερα, αυξημένα δρομολόγια και στα κτέλ, με τον καιρό να είναι σύμμαχος των εκδρομέων. Σύμμαχος λοιπόν και ο καιρός, έχουμε μικρή εξασθένηση των βοριάδων και άνοδο της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο η μετεωρολόγος μας, η Αναστασία Τυράσκη, για τον καιρό τις επόμενες ώρες και καθώς είναι σε εξέλιξη μεγάλη έξοδος των αδειούχων του Αυγούστου.
Καλό μεσημέρι. Πραγματικά σήμερα είναι δεύτερο 24ωρο σε αυτό το πρώτο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου, που οι συνθήκες είναι πραγματικά πάρα πολύ καλές, ιδανικές τα λέγαμε, για τους εκδρομείς. Ο καιρός σήμερα γενικά έθριος, πολύ ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα. Μόνο τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες περιμένουμε στα υπηρετικά ορεινά να αναπτυχθούν κάποιες πρόσκαιρες νεφώσεις και ίσως να έχουμε και κάποιες τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Σε κάθε περίπτωση, πολύ τοπικά αυτά τα φαινόμενα και με μικρή ποσότητα νερού, οπότε δεν θα δημιουργηθούν προβλήματα. Τώρα, όσον αφορά τους ανέμους, πραγματικά η έντασή τους στο Αιγαίο έχει πέσει σε σχέση με τη χθεσινή ημέρα. Σήμερα έχουμε βοριάδες 5 με 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Ενώ στο Ιόνιο και σήμερα είναι αρκετά χαμηλές οι εντάσεις των ανέμων. Το πολύ πολύ να φτάσουμε μέχρι 4, το πολύ 5 μποφόρ βορειοδυτική άνεμη το απόγευμα.
Την ίδια ώρα όμως, πολύ ψηλός δυστυχώς παραμένει ο κίνδυνος για πυρκαγιά και σήμερα σε πολλές περιοχές, με το κίνδυνο πραγματικά να χτυπάει κόκκινο σε αρκετά σημεία. Για να ακούσουμε τι μετέδωσε και πάλι η Αναστασία Τυράσκη.
Όντως έτσι είναι, γιατί σήμερα δεν υπάρχει καμία περιοχή στη χώρα που να έχουμε κατηγορία επικινδυνότητας 4, δηλαδή πολύ υψηλή επικινδυνότητα. Ωστόσο, έχουμε αρκετές περιοχές στην κατηγορία 3, υψηλή επικινδυνότητα, καθώς υπάρχει κάποιος άνεμος σε κάθε περίπτωση και οι θερμοκρασίες σήμερα είναι λίγο αυξημένες σε σχέση με τη χθεσινή ημέρα, δηλαδή φτάνουμε τους 35 με 36 βαθμούς στα ηπειρωτικά. Οπότε, αρκετές περιοχές, κυρίως στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά, καθώς και σε μεγάλα νησιά, είναι στην κατηγορία 3, δηλαδή υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς.
Μεγάλος ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε πολλές περιοχές και ήδη έχουμε μια φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στη Θεσπρωτεία, στην Ήπειρο, σε δασική έκταση στην περιοχή Γαρδίκη. Βέβαια, άμεσα κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Πάμε στον ανταποκριτή μας, τον Δημήτρη Κοσίνα, ο οποίος θα μας πει τα νεότερα και θα μας ενημερώσει σχετικά με την εξέλιξη της πυρκαγιάς. Δημήτρη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, βρισκόμαστε στο Γαρδίκη Σουλίου στην Θεσπρωτεία, εδώ που η ποιότητα της πυρκαγιάς είναι πολύ καλύτερη σε σχέση με τις πρωινές ώρες. Να θυμίσω ότι ξέσπασε γύρω στις 9 η ώρα στο σημείο πυρκαγιάς, σε δασική έκταση, δύσβατη βέβαια. Περιοχή δεν ήταν εύκολο για πεζοπόρες δυνάμεις και για οχήματα να προσεγγίσουν. Τα εναέρια μέσα είναι αυτά που έχουν κάνει τη σπουδαία δουλειά για να την περιορίσουν. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, υπάρχουν λίγοι καπνοί. Νωρίτερα, σε σημείο πολύ κοντά στην πυρκαγιά, έγινε μια μικρή αναζωπήρωση και γίνει και πιο νωρίς, γύρω στις 11-12 η ώρα. Αλλά ευτυχώς τα ελικόπτερα, τρία ελικόπτερα τον αριθμό που έχουν συνδράμει στην περιοχή, αντιλήφθηκαν κατευθείαν τι συνέβαινε, έριξαν το νερό και κατόρθωσαν να περιορίσουν κατευθείαν και αυτό το μέτωπο που πήγε να ξεσπάσει. Πλέον η εικόνα που έχουμε είναι πολύ καλή. Βέβαια, αξίζει να αναφερθούμε και στο γεγονός ότι ο συντονιστής της όλης προσπάθειας, ο διοικητής, μάλλον ο στρατηγός της πυροσβεστικής, ο κ. Κόκας, μας είπε νωρίτερα ότι είναι πολύ πιθανό το ενδεχόμενο να είναι εμπρησμός, γιατί ξέσπασαν σε πολλά και διαφορετικά σημεία μικρές πυρκαγιές, τις οποίες κατόρθωσε να ελέγξει η πυροσβεστική με άμεσα αντανακλαστικά, γρήγορα αντανακλαστικά, αλλά μας τόνισε ότι ήθελαν να διασπάσουν ουσιαστικά τις δυνάμεις της πυροσβεστικής από το συγκεκριμένο σημείο που ήταν και το πιο σοβαρό μέτωπο, και γι' αυτό το λόγο κάνει λόγο για εμπρησμό ο κ. Μπόγκας.
Κατοικίες, κατοικημένες περιοχές κινδύνευσαν από το πυρηνό μέτωπο, Δημήτρη?
Όχι, δεν υπάρχουν στιγμή κοντά, οπότε δασική έκταση έχει καεί ουσιαστικά.
Δημήτρη Κοσίνα, να σε ευχαριστούμε πολύ. Μακάρι και ευχόμαστε να τελειώσει πολύ γρήγορα, να τεθεί γρήγορα από πλήρεχο το μέτωπο και στη Θεσπρωτεία. Ευχαριστούμε τον ανταποκριτή μας στην Θεσπρωτεία, τον Δημήτρη Κοσίνα. Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Βεβαίως παρακολουθούμε και τη μεγάλη έξοδο των αδειούχων του Αυγούστου, που είναι σε πλήρη εξέλιξη. Με κάθε μέσο καταλήγουν την Αθήνα και τα μεγάλα αστικά κέντρα η εκδρομή του Αυγούστου. Παρακολουθούμε βεβαίως και τα νεότερα από το μέτωπο των πυρκαγιών και ενημερώνουμε διαρκώς. Να πάμε τώρα στην υπόθεση που μας έχει συγκλονίσει όλους τα τελευταία 24 ώρα, καθώς προθεσμία για να απολογηθεί την Τετάρτη πήρε η 32χρονη Αλγερινή, η οποία συνελήφθη για το θάνατο της τρίχρονης κόρης της. Βαρύτατες είναι οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει η γυναίκα, μεταξύ άλλων για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε έρημη ψυχική κατάσταση και ενδοοικογενειακή επικίνδυνη σωματική βλάβη. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας, ο Κώστας Στάμου, ο οποίος βρέθηκε στα δικαστήρια της Ευελπίδων, εκεί όπου οδηγήθηκε η 32χρονη Αλγερινή γυναίκα. Να ακούσουμε τον Κώστα Στάμου και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
Την προθεσμία για το πρωί της Τετάρτης ζήτησε και έλαβε από τον ανακριτή προκειμένου να απολογηθεί η 32χρονη Αλγερινή, η οποία ομολόγησε πως τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής εγκατέλειψε το 3χρονο κοριτσάκι της στην παραλία Δέμ στο Παλαιό Φάλιρο. Λίγο μετά τις 10 το πρωί, λοιπόν, η μητέρα μετήχθη από τον λιμενικό σταθμό του Φλίσβου που κρατείται τις τελευταίες δύο ημέρες στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, οδηγήθηκε αρχικά στον εισαγγελέα εκτέλεσης ποινών και στη συνέχεια ενώπιον τον ανακριτή, από όπου ζήτησε και έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί και σύμφωνα με πληροφορίες με παρουσία δικηγόρου αλλά και με μεταφραστή θα γίνει η απολογία της το πρωί της Τετάρτης, αντιμετωπίζοντας πολύ βαριές κατηγορίες όπως την ανθρωποκτονία από πρόθεση σε έρημη ψυχική κατάσταση και την ενδοοικογενειακή επικίνδυνη σωματική βλάβη με θύμα το τρίχρονο κοριτσάκι της. Η ίδια ωστόσο την πολύ ωραία κατάθεση που έδωσε στα στελέχη του λιμενικού φέρεται να ομολόγησε πως τα ξημερώματα της Κυριακής άφησε το παιδί νεκρό στην παραλία ΔΕΜ, καθώς νωρίτερα, ενώ αρχικά είχε ισχυριστεί πως το παιδί ήταν ζωντανό, είχε τραυματιστεί, περιέγραψε το τι ακριβώς συνέβη στο σπίτι στα κάτω πατήσια, είπε λοιπόν πως το παιδί χτύπησε κάποια στιγμή στο μπάνιο, η ίδια κατάλαβε πως ο τραυματισμός ήταν θανάσιμος, ωστόσο φοβούμενη να πάει στο νοσοκομείο, καθώς αισθάνθηκε πως θα τον ενοχοποιήσουν, επέλεξε να κατευθυνθεί προς την παραλία ΕΔΕΜ, μια παραλία την οποία γνώριζε, καθώς και πάει πριν από μερικές ημέρες μαζί με τα τρία της παιδιά. Πήγε λοιπόν, περπάτησε στη θάλασσα μέχρι το σημείο στο οποίο πατούσε. Εγκατέλειψε το παιδί στο νερό, ενώ αυτό ήταν ήδη νεκρό, όπως είπε. Αρχικά είχε πει πως το παιδί ήταν ζωντανό όταν το πήγε στην παραλία. Και στη συνέχεια βγήκε από το νερό, ντύθηκε και είπε στα άλλα δύο της παιδιά πως άφησε την αδελφή τους σε κάποια φίλη της. Φυσικά ένας χειρισμός ο οποίος δεν έχει πείσει τις αρχές. Την ίδια ώρα, μάλιστα, που οι αρχές έχουν βάλει στο μικροσκόπιο όλο αυτό το αίμα το οποίο βρέθηκε στο διαμέρισμα της οικογένειας. Ένα αίμα το οποίο προσπαθούν να εξακριβώσουν αν προέρχεται από κάποια πιθανή κακοποίηση που ενδεχομένως να υπέστη το τρίχρονο κοριτσάκι ή αν όντως τελικά ήταν κάποιο ατύχημα, όπως ισχυρίζεται η 32χρονη Αλγερινή μετέρα. Σε κάθε περίπτωση, οι αρχές δεν έχουν πειθεί για όσα τους έχει αναφέρει μέχρι στιγμής. Γι' αυτόν τον λόγο οδηγήθηκε ενώπιον των δικαστικών αρχών και, όπως είπαμε, την Τετάρτη αναμένεται η απολογία της, παρουσία δικηγόρου αλλά και μεταφραστή, καθώς είναι και η δύσκολη η συνεννόησή της με τις αρχές. Μέχρι τότε θα κρατείται στο λιμενικό σταθμό του Φλίσβου, όπου αρχικά είχε οδηγηθεί μετά τη σύλληψή της.
Την Τετάρτη, λοιπόν, η απολογία της 32χρονης, η οποία από ό,τι φαίνεται δεν πείθησε τίποτα και για τίποτα τις αρχές και τον αρμόδιο εισαγγελέα, η οποία 32χρονη, να θυμίσουμε, όταν συνελήφθη, μίλησε για ατύχημα. Ενώ, όπως έγινε γνωστό, οι κυλίδες αίματος που βρέθηκαν στο σπίτι της οικογένειας ανήκουν τελικά στο άτυχο κοριτσάκι. Σημαντικά και τα όσα κατέθεσε στις αρχές ο νεαρός Αιγύπτιος, ο οποίος εντόπισε νεκρό το κοριτσάκι στην παραλία του Φαλήρου. Το ρεπορτάζ έχει ετοιμάσει ο αστυνομικός συντάκτης ο Γιώργος Γεραφέντης.
Στα δικαστήρια της Ευελπίδων οδηγήθηκε η 32χρονη μητέρα από την Αλγερία και πήρε προθεσμία να απολογηθεί το πρωί της Τετάρτης.
Έχει γίνει η ιατροδικαστική εξέταση από το αρμόδιο ιατροδικαστικό τμήμα.
Ναι.
Αναμένουμε επίσημα και το πόρισμά του, ενώ αναμένεται και η ιστολογική και η τοξικολογική εξέταση. Όλα αυτά σε συνδυασμό με τις καταθέσεις που έχουν ληφθεί και από μάρτυρες, αλλά και από την απολογία τη δική της, θα συνεκτιμηθούν από την εισαγγελία, ούτως ώστε να βγει ένα ασφαλές συμπέρασμα. Ήδη υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ενοχής.
Δύο κυλίδες αίματος που βρέθηκαν στο δώμα του 8ου ορόφου στα κάτω Πατήσια προέκυψε από την έρευνα των εγκληματολογικών εργαστηρίων πως είναι του νεκρού παιδιού.
Η ανάλυση στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας έδειξε ότι οι κυλίδες αίματος ανήκουν στο άτυχο κοριτσάκι. Αυτό που ερευνούν τώρα οι αρχές είναι αν το αίμα προήλθε από την πτώση στο μπάνιο, όπως ισχυρίζεται από την πρώτη στιγμή η 32χρονη, ή αν το παιδί υπέστη κακοποίηση.
Η ίδια, όταν συνελήφθη, ισχυρίστηκε ότι το παιδί χτύπησε στο μπάνιο και μετά από πολλές ώρες πήγε τον ύπιο και τα άλλα δύο παιδιά στη θάλασσα που το άφησε, ενώ τα αδελφάκια το έπεσαν με το κινητό της.
Εκεί δεν υπάρχουν λοιπόν ούτε βράχια ούτε κάτι άλλο που θα μπορούσε να δημιουργήσει τα τραύματα στο σωματάκι, να δημιουργήσουν τα τραύματα στο σωματάκι του παιδιού. Αυτό θεωρώ σημαίνει ότι το παιδί κακοποιήθηκε.
Ο νεαρός Αιγύπτιος που εντόπισε νεκρό το κοριτσάκι κατέθεσε στις λιμενικές αρχές.
Βρισκόμουν στην παραλία από τις 10 το βράδυ. Γύρω στις 2.30 έκανα μια μικρή βόλτα στην παραλία για να στεγνώσω και να φύγω. Κοίταξα στη θάλασσα και εντόπισα κάτι πολύχρωμο να επιπλέει. Το θεώρησα παιχνίδι και πλησίασα. Μόλις το ακούμπησα, πάγωσα. Το παιδί ήταν παγωμένο. Το έπιασα από το πόδι και το έβγαλα στην ακτή. Ζήτησα αμέσως βοήθεια από ένα ζευγάρι, το οποίο βρισκόταν στο σημείο. Μόλις η γυναίκα αντιλήφθηκε ότι το παιδί ήταν νεκρό, έφυγαν τρομοκρατημένοι. Απευθείας κάλεσα το 112. Ενημέρωσα και ζήτησα βοήθεια.
Όπως κατέθεσε η 32χρονη στο λιμενικό, τα ρούχα που φορούσε η ίδια αλλά και το τρίχρονο κοριτσάκι της τα πέταξε στα σκουπίδια όταν επέστρεψε στο σπίτι της.
Τα ρούχα μας τα πέταξε στα σκουπίδια. Δεν ήθελα να τα έχω σπίτι μου, γιατί μου θύμιζαν αυτό που έγινε.
Στο δώμα που διέμενε, σύμφωνα με πληροφορίες του Earth News, οι αρχές εντόπισαν φωτογραφική κάμερα, στικάκια, την τσάντα πλάτης που είχε την ημέρα που εγκατέλειψε τον ήπιο στην παραλία Έδεμ και ένα έγγραφο από ψυχολόγο που είχε εξετάσει το τρίχρονο κοριτσάκι.
Σοκαριστικές αποκαλύψεις έκανε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννακός σχετικά με την υπόθεση. Μιλώντας στο Ερνιούς, έκανε λόγο για ένα τέρας που με απόλυτο κινησμό σκότωσε το παιδί της. Ενώ επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Γιώργος Καλιακμάνης, μιλώντας και αυτό στο Ερνιούς, επεσήμανε ότι το παιδί κακοποιήθηκε και σύμφωνα με τις καταθέσεις, η μητέρα πήρε το παιδί, έκρυψε τα χαρακτηριστικά του για να μην φαίνονται τα χτυπήματα και το οδήγησε στη θάλασσα, όπου το έβαλε στο νερό και το έσπρωχνε όλο και πιο βαθιά για να πνιγεί. Στην άποψη ότι το παιδί ήταν ήδη νεκρό όταν το έριξαν στη θάλασσα, κλείνει ο ταξιάρχος στην αποστρατεία Αθανάσης Κατερινόπλος, ο οποίος μίλησε πριν από λίγο στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
Η επιστήμη εδώ λέει αυτό που είπε ο κύριος Γαλεντέρης, αν είναι έτσι.
Ότι το παιδί ήταν ζωντανό στην παραλία.
Άρα έπεσε ζωντανό στην παραλία. Μπορεί να ήταν σε μια κατάσταση ημιθανή, αλλά ήταν ζωντανό. Ανέπνεε. Και αφού ανέπνεε, εισρώθησε και νερό. Τι να κάνουμε. Δυστυχώς. Δεν αποτελεί αυτό δικαιολογία για την κυρία. Ότι ξέρετε, ήτανε πεθαμένος στο σπίτι και το πήγα και το έριξα στη θάλασσα. Αν νομίζει ότι έτσι ελαφρύνει τη θέση της, πλανάτε.
Η αλήθεια είναι ότι έχουν μαζευτεί πολλά περιστατικά το τελευταίο διάστημα και επειδή ακριβώς έχουν πληθύνει τέτοια περιστατικά, πρέπει να αναρωτηθούμε αν πρέπει να φτιάξουμε σύστημα παιδικής προστασίας, τόνισε ο ψυχίατρος Γιώργος Νικολαίδης, Διευθυντής Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού, ο οποίος μίλησε νωρίτερα στο σταθμό μας.
Πού είναι οι οργανωμένες κοινωνικές υπηρεσίες που θα έπρεπε να πλαισιώσουν αυτήν την οικογένεια ώστε να μην φτάσουν εδώ? Γιατί δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρξει επίσης οι καταγγελίες για τον σύντροφό της, τον πατέρα του παιδιού, αν κατάλαβα καλά από όσα διάβασα, ότι την κακοποιούσε η ίδια σωματικά.
Ναι.
Όλα αυτά θα έπρεπε σε ένα ευνομούμενο κράτος, σε μια συγκροτημένη πολιτεία, να δώσουν αυτόματα, να πυροδοτήσουν τις ενέργειες κοινωνικοβρονιακών μηχανισμών για να πάνε, να δούνε, να εξετάσουν, να δούνε αν υπάρχουν συνθήκες κινδύνου για αυτά τα παιδιά. Όχι ανταγωνιστικά κατά ανάγκη για τη μητέρα αυτή. Είναι τραγικό. Το πρόβλημα είναι ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει κοινωνική πρόνοια ως αυτοτελής μηχανισμός της δημόσιας διοίκησης. Και όποιος έχει ζήσει σε ευρωπαϊκό κράτος που υπάρχει, το καταλαβαίνει.
Να περάσουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, στις αρχές Αυγούστου, και το θερινό διάλειμμα βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και στην πολιτική ατζέντα. Στην τελευταία του ανασκόπηση πριν τις διακοπές, προχώρησε σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook. Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην ψηφιακή κάρτα εργασίας, η οποία καλύπτει σχεδόν 2 εκατομμύρια εργαζόμενους, συμπεριλαμβανομένων των κλάδων τουρισμού και εστίασης. Υπογραμμίζει ότι για πρώτη φορά οι εργαζόμενοι πληρώνται τις υπερορίες που δουλεύουν και επαναλαμβάνει το στόχο για βελτίωση της ζωής του Έλληνα. Επίσης, ο κ. Μητσοτάκης κάνει ιδιαίτερη αναφορά στην άμυνα, την οποία χαρακτηρίζει ως εθνική υπόθεση, με αιχμή βέβαια την ένταξη της χώρας στο πρόγραμμα SAFE για τους εξοπλισμούς. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάνο, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα κυριότερα σημεία της εβδομαδιαίας ανασκόπησης του Πρωθυπουργού, ο οποίος, Άγη, εστιάζει σε άμυνα, εργασία και οικονομία. Καλό μεσημέρι.
Καλώς ήρθατε. Τα βασικά ζητήματα τα οποία θα τα δούμε να αναπτύσσονται και στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης στην Γενετική Ομιλία με τις σχετικές αναφορές για την ενίσχυση ουσιαστικά της χώρας μας. Στην τελευταία λοιπόν ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου και πριν από το καλοκαίρι προχώρησε ο κ. Μητσοτάκης, αναφέρθηκε στη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών για τους δασμούς, τονίζοντας πως η συμφωνία αυτή είναι σημαντική γιατί με αυτήν τερματίστηκε μια περίοδο αβεβαιότητας, αλλά συμπλήρωσε πως οι δασμοί το 15% θα πλήξουν το εμπόριο και στις δύο πλευρές, πρόσθεσε δε πως η ελληνική κυβέρνηση είναι υπέρ των μηδενικών δασμών στο εμπόριο Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών. Έδωσε ιδιαίτερη σημασία στην ένταξη της χώρας μας στο πρόγραμμα SAFE, εκτιμώντας πως θα αποδώσει ανάπτυξη αλλά και νέες θέσεις εργασίας στη χώρα και ειδικά για τα ζητήματα εργασίας, με ιδιαίτερη αναφορά στην ψηφιακή κάρτα, όπως είπες και εσύ, αλλά και στα μέτρα της κυβέρνησης για την εργασία. Μεταξύ άλλων, ήταν η μετατροπή της επιθεώρησης εργασίας σε ανεξάρτητη αρχή που συνέβαλε σε αύξηση των ελέγχων και των προστήμων. Αναφέρθηκε επίσης και στην παράδοση βέβαια του οδικού άξονα Πάτρας Πύργος, καθώς και στα μέτρα και την ενίσχυση του πληθυσμού για τον Εύρο. Τέλος, αναφέρθηκε και στα θέματα του Εθνικού Συστήματος Υγείας, όπως το βραχιολάκι, στα επίγοντα των νοσοκομείων, αλλά και στα κίνητρα που δίνει η κυβέρνηση σε πολίτες που επιλέξουν να πάνε να μείνουν στον Εύρο σε μια προσπάθεια βελτίωσης του δημογραφικού. Παρ' όλα αυτά, σήμερα είχαμε και μια συνέντευξη του Πρωθυπουργού, αυτή τη φορά στο πρώτο θέμα.
Όπου και από εκεί βγήκαν ειδήσεις και σε πιο πολιτικό επίπεδο από εκεί πλέον, ειδικά για το θέμα των πρώην εκλογών. Τι είπε γι' αυτό ο κύριος Μητσοτάκης?
Οι εκλογές θα γίνουν κανονικά το 27, είπε χαρακτηριστικά μιλώντας στον Δημήτρη Τανίκα και στο πρώτο θέμα ο Πρωθυπουργός, απορρίπτοντας έτσι το σενάριο των πρώην εκλογών και δηλώνοντας μάλιστα πως θα διεκδικήσει και τρίτη θητεία και αυτοδυναμία. Παράλληλα, στη συγκεκριμένη συνέντευξη κάνει και την αυτοκριτική του για την υπόθεση του ΟΠΑΚΕΠΕ, εστιάζει βέβαια στη θετική πορεία της οικονομίας και αναφέρεται και στα σχέδιά του για την επόμενη μέρα. Όπως είπε ειδικά για τον ΟΠΑΚΕΠΕ, θα πάρουμε τα χρήματα πίσω, τουλάχιστον από τα μεγάλα ψάρια, όπως τα χαρακτήρισε, και ξεκαθάρισε πως και έφτανε και ένα μήνυμα στην αντιπολίτευση για το αν θα πρέπει πλέον να συνεννοηθούν αντί να κοιτάμε πως θα βάλουμε φυλακή, όπως ερωτά χαρακτηριστικά. Αισθάνομαι, είπε, ότι σπρώχνω τοίχο όταν προσπαθώ να συνεννοηθώ με τον Πασόκ και με τα άλλα κόμματα, ενώ δεν παρέβλεψε και ο ίδιος τα φαινόμενα κυβερνητικής φθοράς στον 7ο χρόνο της διακυβέρνησης, παρατηρώντας πως αυτό σημαίνει πως η κυβέρνηση θα πρέπει να προσπαθεί περισσότερο και να τρέξει πιο γρήγορα. Ζήτησε δεν να κριθεί από τον λαό στο τέλος της τετραετίας και επιβάσει των ερωτημάτων για το αν ο ίδιος και η κυβέρνηση βέβαια έκανε εκείνα τα οποία είπε, αλλά και για το αν θα γίνουν αυτά που έχουν υποθεί από εδώ και στο εξής. θέλω, κατέληξε ο Πρωθυπουργός, να κάνω τρίτη τετραετία. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27. Κάθε κυβέρνηση παίρνει ένα ταράξεις. Θα επιδιώξω και πάλι αυτοδυναμία. Είναι χαρακτηριστική αναφορά του Πρωθυπουργού.
Άγιε Βαγιάννο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και γι' αυτό το τελευταίο είχαμε αντίδραση πριν από λίγο από το Πασόκο. Ο Πρωθυπουργός εμφανίζεται και σε αυτή τη συνέντευξη να παρατηρεί τα προβλήματα, υπογραμμίζοντας την αδυναμία του στην πράξη να δώσει τη λύση, αλλά και ότι έχει ξεμείνει από όραμα για τη χώρα, σχολιάζει μεταξύ άλλων το Πασόκ κίνημα αλλαγής, που σημειώνει μεταξύ άλλων ότι ένας πρωθυπουργός που φοβάται την κοινοβουλευτική ομάδα δεν στέκεται. Τώρα, ακούσαμε και νωρίτερα η πολιτική κόντρα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και για τον τρόπο που διεξήχθη η ψηφοφορία για την προανακριτική για τους κυρίους Βορύδη και Αυγενάκη μένεται. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης επιμένουν ότι υπήρξε καταστρατήγηση του συντάγματος και λένε ότι δεν αναγνωρίζουν το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Η κυβέρνηση από την πλευρά της απαντά ότι τηρήθηκε απολύτως ο κανονισμός της Βουλής. Πασό και ΣΥΡΙΖΑ πάντως δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να επανέλθουν με νέα πρόταση για σύσταση προανακριτικής επιτροπής. Για την αντιπολίτευση λοιπόν το ζήτημα της προανακριτικής είναι ανοιχτό. Για την κυβέρνηση έχει κλείσει. Το ερώτημα τέθηκε στον Υφυπουργό Εργασίας Κώστα Καραγκούνη, ο οποίος μίλησε πριν από λίγο στο πρώτο πρόγραμμα.
Ίσα-ίσα, αυτό το οποίο λέμε και το είπε και ο Πρωθυπουργός, είναι το εξής. Εξηγήσαμε το ζήτημα των ποινικών ευθυνών και τη διερεύνηση, το αν υπάρχουν ή δεν υπάρχουν. Και εγώ το έχω πει στο δημόσιο διάλογο ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε ένα πρώιμο στάδιο έρευνας μιας διαδικασίας, η οποία φαίνεται, αν δεν είναι σκανδαλώδης, είναι προβληματική. Και δεν το λέω εν είδηση ψηφισμών. Είναι νομίζω ένα ζήτημα που πρέπει να απασχολήσει τα πολλά τελευταία χρόνια το τι έχει γίνει. Και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό που θα ξεκινήσει αυτή η εξεταστική.
Αντίστοιχη ερώτηση έγινε και στον Γιώργο Γαβρίλο, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος επίσης μίλησε στο σταθμό μας. Η Κουμουνδούρου θα καταθέσει νέο αίτημα για σύσταση προανακριτικής.
Θεωρούμε ότι η ψηφοφορία αυτή ήταν άκυρη και με την πρώτη ευκαιρία ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία θα ξαναφέρει το θέμα της σύστασης προανακριτικής επιτροπής για κύριο Βορύδη και κύριο Αυγενάκη. Εμείς κάναμε μία πρόταση για σύσταση προανακριτικής επιτροπής με συγκεκριμένα αδικήματα. Η δικογραφία ωστόσο συμπληρώνεται, εξετάζονται και έρχονται και αναφορές από ό,τι γνωρίζουμε σε σχέση με το μεγάλο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, που όχι μόνο ίχνη και ενδείξεις είναι για συμμετοχή πολιτικών προσώπων σε αυτό το μεγάλο σκάνδαλο που αφορά τη λαϊλασία του κόσμου των αγροτών, αλλά θα υπάρξουν και αποδείξεις.
Και από την πολιτική αρένα πάμε στα εθνικά θέματα. Απαράδεκτη, μονομερή και παράνομη ενέργεια χαρακτηρίζει το Υπουργείο Εξωτερικών την ανακοίνωση του χάρτη των θαλάσσιων πάρκων σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο που εξέδωσε η Τουρκία. Τα όρια του πάρκου στο Βόρειο Αιγαίο εφάπτονται τη μέση γραμμή όπω την ορίζουν οι Τούρκοι, ενώ στην Ανατολική Μεσόγειο περικλείουν το Καστελόριζο στα 6 ναυτικά μίλια, αγνώντα και πάλι κυριαρχικά δικαιώματα στο νησί. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ με όλε τι αντιδράσει που έχει ετοιμάσει ο διπλωματικό μα συντάκτη Πιέρο Τζανιτάκο.
Σε νέα αμφισβήτηση των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων προχωράει η Τουρκία με την οριοθέτηση δύο θαλασσίων πάρκων σε Βόρειο Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Καθώς τα πάρκα εκτείνονται εκτός των χωρικών υδάτων επί δυνητικής ελληνικής υφαλοκρηπίδας, το Υπουργείο Εξωτερικών μιλά για παράνομη ενέργεια.
Η εξαγγελία θαλάσσιων πάρκων σε μη οριοθετημένες περιοχές εκτός τουρκικών χωρικών υδάτων συνιστά απαράδεκτη, μονομερή και παράνομη ενέργεια, που δεν παράγει κανένα ένωμα αποτέλεσμα έναντι των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων και δείχνει πλήρη έλλειψη σεβασμού στο διεθνές δίκαιο της θάλασσας.
Τα όρια του πάρκου στο Βόρειο Αιγαίο μεταξύ Σαμοθράκης και Λίμνου εφάπτονται της μέσης γραμμής όπως την ορίζουν οι Τούρκοι, δηλαδή με βάση τις υπηρετικές ακτές των δύο χωρών και αγνοώντας τα κυριαρχικά δικαιώματα των νησιών. Η εν λόγω περιοχή αμφισβητείται από το 1973 με την έκδοση αδειών ερευνών στην τουρκική κρατική εταιρεία πετρελαίου.
Εμείς πρώτοι ανακοινώσαμε το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό μας. Μετά ήρθε η Τουρκία να προσπαθώντας να το αμφισβητήσει με το δικό της πρόχειρο και επιπόλαιο σχέδιο.
Τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα έχουν περιοριστεί σε περιοχή διεθνών υδάτων. Στα διεθνή ύδατα δεν μπορεί κάποιος να πάρει μέτρα εναντίον των πλοίων που πλένουν στην περιοχή ή που ψαρεύουν στην περιοχή. Η Τουρκία έβγαλε την ανακοίνωση απλώς για να τη βγάλει και να υπάρχει στο διεινεκές η διεκδίκησή της για την περιοχή.
Στην Ανατολική Μεσόγειο, η Τουρκία περικλείει το Καστελόριζο στα 6 ναυτικά μίλια, μην αναγνωρίζοντας και πάλι κυριαρχικά δικαιώματα στο νησί και αναπτύσσοντας το παράνομο θεώρημα της γαλάζιας πατρίδας στην περιοχή με όχημα το τουρκολιβικό μνημόνιο.
Η ελληνική κυβέρνηση ενεργεί διαρκώς και με συνέπεια για την προστασία των δικαιωμάτων της πατρίδας μας, και τη βιωσιμότητα των θαλασσών μα και υπενθυμίζει πω αντανακλαστικέ ενέργειε και νέε περιεχομένου θέτουν σε διακύβευση τι σχέσει καλή γειτονία μεταξύ των δύο χωρών.
Εδώ και πολύ καιρό η Τουρκία έχει πάψει να ασχολείται με το Αιγαίο και ασχολείται με την Ανατολική Μεσόγειο σχεδόν αποκλειστικώς. Θεωρεί ότι στο Αιγαίο είναι περιορισμένη η πιθανότητα να βρεθούν υδρογονάνθρακες.
Η Άγκυρα προαναγγέλει την οριοθέτηση και νέων θαλάσσιων πάρκων.
Έχουμε αντιδράσεις και από κόμματα της αντιπολίτευσης. Η εθνική κυριαρχία και η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος της χώρας μας δεν είναι διαπραγματεύσιμα και δεν τελούν υποκαθεστώς φοβικού αυτοπεριορισμού στο όνομα της αποφυγής εντάσεων, αναφέρουν από το ΠΑΣΟΚ. Η σημερινή καταδικαστέα απόπειρα της Τουρκίας να δημιουργήσει νέα τελεσμένα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο μέσω της εξαγγελίας δίθεν θαλάσσιων πάρκων, αμφισβητώντας τα εθνικά κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, αποτελεί επικίνδυνη κλιμάκωση της τουρκικής αναθεωρητικής στρατηγικής, επισημαίνει Χαριλάου Τρικούπη. Ο ΣΥΡΙΖΑ από την πλευρά του χαρακτήρισε την τουρκική κίνηση ως παράνομη και παραβίαση του διεθνούς δικαίου, καλώντας την ελληνική κυβέρνηση να αντιδράσει με συγκεκριμένες διπλωματικές πρωτοβουλίες και εθνική στρατηγική. Τώρα το ερώτημα είναι τι θέλει να πετύχει η Τουρκία με το σχέδιο για τα θαλάσσια πάρκα. Το ερώτημα αυτό τέθηκε στον Σωτήρη Σέρμπο, είναι ο καθηγητής διεθνούς πολιτικής στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, ο οποίος μίλησε στο πρώτο πρόγραμμα.
Δείχνουμε τα δύο της πάρκα προς ώρας, τουλάχιστον, και αυτό είναι ένας επιπλέον λόγος για να συνεχίσουμε και εμείς τη δουλειά μας, τις δύο εξόδους του Αιγαίου. Προσέξτε, σου λέει, εγώ ελέγχω το Αιγαίο, δηλαδή κλείνω την Ανατολική Μεσόγειο, άρα εγώ είμαι ο διαχειριστής και από εκεί. Mm-hmm. Η Ελλάδα δεν έχει κανένα δικαίωμα. Και επίσης, αν προσέξετε το χάρτη, το δεύτερο πάρκο που είναι μεταξύ Λίμνου και Σαμοθράκη, που αν δούμε στο χάρτη, ακόμα και για τους, δεν χρειάζεται να είναι κάποιος ιδιαίτερα μοιημένος, δίπλα μας είναι τα Δαρδανέλια. Δηλαδή, στην είσοδο του Αιγαίου από Δαρδανέλια από το βορρά και στην έξοδο του Αιγαίου προς Ανατολική Μεσόγειο, η Τουρκία ουσιαστικά θέλει να σου πει: εγώ είμαι εδώ, εγώ είμαι ο διαχειριστής.
Η ώρα είναι 2 και 32 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας στους 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συνότητες σε όλη τη χώρα. Να θυμίσουμε ότι το δελτίο μας αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Να πάμε εκτός συνόρων τώρα, γιατί η σιωπή επικρατεί από πλευράς της Μόσχας μετά την εντολή Τραμπ για μετακίνηση δύο πυρηνικών υποβρυχίων κοντά στη Ρωσία και ενώ τρέχει νέα προθεσμία που έθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος προς τον Ρώσο ομολογό του. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και θα συναντήσουμε τον Πολυδέχη Παπαδόπουλο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. 5 μερούλες έχουν μείνει ουσιαστικά, Πολυδεύκη. Την ερχόμενη Παρασκευή, 8 του Αυγούστου, λίγη προθεσμία για την επιβολή νέων κυρώσεων στη Ρωσία.
Τουλάχιστον έχει εξαγγείλει ο πρόεδρος Τραμπ, θα δούμε. Ναι. Εκείνο πάντως που έγινε ή που δεν έγινε, Γρηγόρη, είναι ότι ναι, μεν ο Τραμπ διέταξε δύο υποβρύχια πυρηνικά να πλησιάσουν πιο πολύ κοντά στο ρωσικό χώρο μετά τις δηλώσεις Μεντβέντεφ, τις οξείες και τις ανταλλαγές που έγιναν στα social media. Στην εποχή μας τόσο σοβαρά ζητήματα μέσω των social media γίνεται η διαχείρισή τους. Αλλά οι διεθνείς παρατηρητές, το BBC έχει ένα εκτενές επί του θέματος αφιέρωμα και διάφορες δηλώσεις που κάνουν στρατιωτικοί σχολιαστές, απόστρατοι και τα λοιπά στη Ρωσία αναφέρουν ότι δεν απαντάει η Ρωσία σε αυτό. Όχι μόνο δεν έβγαλε καμία ανακοίνωση το Κρεμλίνο, το Υπουργείο Εξωτερικών, το Υπουργείο Άμυνας, αλλά ούτε δόθηκε κάποια εντολή η Ρωσία να κάνει μια κίνηση, ας το πούμε, αντίστοιχη με δικά της υποβρύχια. Αυτό δείχνει μια διάθεση να υπάρξει, να μην οξυνθεί τέλος πάντων το
πνεύμα. Η ρητορική τουλάχιστον.
Και τα λοιπά. Βέβαια, ασφαλώς αυτό το κλίμα που είχαμε δει, Γρηγόρη, επί μήνες, της, ας πούμε, των θερμών σε εισαγωγικά σχέσεων Τραμπ και Πούτιν, οι συνομιλίες τους και τα λοιπά, αυτό ανοίξει στο παρελθόν. Προφανώς έχουν περάσει τα πράγματα σε άλλη σφαίρα.
Και βέβαια, παραμένει η διαφορετική οπτική με την οποία βλέπουν τα πράγματα Μόσχα και Κίεβο και εννοούν διαφορετικά πράγματα και προς το παρόν πάντως συνεχίζουν οι δύο πλευρές απλά να στέλνουν πυράβλους και ντρόνους ο ένας.
Ομνίων και οι δύο στις διαπραγματεύσεις εξακολουθούν να εννοούν άλλα πράγματα. Mm-hmm. Η Ρωσία ότι θα πρέπει να ολοκληρώσει τους στόχους της. Ο Δε Ζελένσκι ζητά και μάλιστα σε σύνοδο κορυφής κατευθείαν να πάει με τον Πούτιν, στην οποία η Ρωσία να αναιρέσει όλα αυτά τα οποία έχει κάνει. Προφανώς τίποτα από αυτά δεν μπορεί να γίνει. Αυτό που γίνεται είναι προς το παρόν αυτό που είπες, δηλαδή και χθες ήταν μια μέρα έντονης δραστηριότητας, αποστολής πυράβλων, drones, της μιας πλευράς στην άλλη. Η Ρωσία έστειλε, χτύπησε με, πυράβλο, με πυράβλους ξανά το Κίεβο και από την άλλη πλευρά η Ουκρανία κατάφερε να χτυπήσει αφενός εγκαταστάσεις στις οποίες η Ρωσία κατασκευάζει drones και από την άλλη έφτασε μέχρι το Σότσι ένα συγκρότημα πετραλαϊκό το οποίο Γρηγόρη είναι στην άλλη άκρη της Μαύρης Θάλασσας, οπότε δηλαδή και η Ουκρανία έχει αρκετά μεγάλες δυνατότητες. Ναι,
υπάρχουν αλλά βέβαια πληροφορίες και για τις επιχειρήσεις του Ρωσικού στρατού επί του πεδίου στο έδαφος δηλαδή, αλλά υπάρχουν, προκαλούν ανησυχία την ίδια ώρα οι πληροφορίες από τη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας, η οποία ανέφερε εκρήξεις και καπνό κοντά στη Ζαπορίζια, στον πυρηνικό σταθμό.
Δυστυχώς για ακόμη μια φορά, βέβαια βοηθητικές εγκαταστάσεις σε μια σχετική απόσταση 2500 μέτρων επλήγησαν, από ό,τι φαίνεται από ουκρανικά πυρά αυτή τη φορά. Πάντως η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας για πολλωστή φορά λέει το αυτονόητο, ότι είναι τρομερά επικίνδυνο να επιτίθενται αντιμαχόμενοι σε πυρηνικές εγκαταστάσεις. Αλλά σχεδόν πυρηνικές διαστάσεις έχει πάρει σε εισαγωγικά Γρηγόρη και η αποκάλυψη ενός σκανδάλου στην Ουκρανία, όπου ανακαλύφθηκε ολόκληρο κύκλωμα από στρατιωτικούς και άλλους οι οποίοι διαχειριζόταν την αγορά ή κατασκευή drones. Η Ουκρανία είναι γνωστό ότι βρίσκεται στο στόχαστρο για μία από τις χώρες που έχει από τις χειρότερες μορφές διαφθοράς. Πρόσφατα υπήρξε ένα τεράστιο ζήτημα όταν ο πρόεδρος προσπάθησε ο Ζελένσκι να καταργήσει δύο ανεξάρτητες αρχές για την καταπολέμηση διαφθοράς. Αναγκάστηκε να υποχωρήσει εξαιτίας εσωτερικών και διεθνών πιέσεων. Είναι αυτές οι υπηρεσίες που ανακάλυψαν το σκάνδαλο.
Τώρα, να φύγουμε από το ρωσοκρανικό μέτωπο και να πάμε στο άλλο μεγάλο μέτωπο, στη Γάζα, εκεί όπου ο ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, ο Στίβ Βίτκοφ, διαβεβαίωσε πολυδεύχοι οικογένειες ομήρων που κρατούνται στη Γάζα πως οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν σχέδιο για να τερματίσουν τον πόλεμο και να τους φέρουν όλους πίσω.
Κοίτα, αυτό βασικά περισσότερο έχει προξενήσει μεγάλο σοκ στο Ισραήλ. Είναι ένας όμηρος από ένα βίντεο που έστειλε η Χαμάς, επίτηδες το έστειλε, για να προξενήσει τις εντυπώσεις, το έχει υπολογίσει, στο οποίο φαίνεται ένας σκελετωμένος άνθρωπος σε ένα τούνελ να σκάβει κάτι και πιθανότατα, όπως λέει, στο φακό ίσως να είναι και ο τάφος του. Αυτό έχει κάνει τεράστια εντύπωση στο Ισραήλ. Φυσικά έχει κάνει, ο καθένας είναι με την κλίμακά του τώρα στο τι γίνεται στη Γάζα, μπροστά σε έναν, φυσικά κάθε άνθρωπος είναι πολύτιμος, εννοείται. Απλώς έχει προξενήσει μεγάλες αντιδράσεις. Ο Νετανιάου θεωρεί ακριβώς ότι είναι κατάπτυστο αυτό και αποδεικτικό το πώς τυραννεί με πείνα η Χαμάς τους ομήρους. Επαναλαμβάνω, είναι βέβαια πολλές χιλιάδες οι Παλαιστίνοι στη Γάζα που όχι λιμοκτονούν αλλά έχουν πεθάνει αρκετές δεκάδες αποδεδειγμένα. Τώρα, και βεβαίως είναι και κινητοποίησε και τον Υπουργό Εξωτερικών της Γαλλίας το θέμα, ο οποίος ζήτησε και αυτός από την Χαμάς την άμεση παράδοση των ομήρων. Το ίδιο υποσχέθηκε ο Βίτκοφ σε αυτή την περιοδία που έκανε την τελευταία επίσκεψη στην περιοχή. Την Παρασκευή είχε συναντηθεί με ομήρους, συγγενείς ομήρων στο Ισραήλ που κρατούνται και τους υποσχέθηκε ότι όπως και δίποτε υπάρχει σχέδιο από τις ΗΠΑ απελευθέρωσής τους, ακόμη και να μην υπάρχει συμφωνία με τη Χαμάς. Έτσι και αλλιώς τα λέγαμε και χθες, οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε νεκρό σημείο.
Και να φύγουμε από τη Γάζα, να πάμε στον Ειρηνικό. Είχαμε τις προάλλες πολυδέχτη το σεισμό τη Καμτσάκα, το σεισμό Μαμούθ. Μπορεί να προκάλεσε έκρηξη ηφαιστείου μετά από 600 χρόνια στη Χερσόνησο. Είχαμε όμως και έναν ισχυρό σεισμό 6,7 Ρίκτερ που έπληξε τις κοντινές Κουρίλες νήσους, ενώ πιθανή είναι η εκδήλωση τσουνάμι για μία ακόμα φορά.
Ναι, τώρα αυτά οι γεωλόγοι το είδαμε και στη Σαντορίνη με τους σεισμούς, νομίζω Γρηγόρη, πριν μερικούς μήνες. Υπάρχουν αρκετές θεωρίες ότι οι τεκτονικοί σεισμοί μπορεί να προξενήσουν, να επιδράσουν στο μάγμα και να δημιουργήσουν ηφαιστειακή δραστηριότητα και σεισμούς ηφαιστειακούς. Ένα τέτοιο, πάντως, ένα ηφαίστειο σε αυτή τη Χερσόνησο που έγινε αυτός ο τεράστιος σεισμός, ένας από τους 10 μεγαλύτερους του αιώνα, ξεράγει ένα ηφαίστειο μετά 600 χρόνια. Αλλά ενδεχομένως κάποια σχέση να έχει ο σεισμός, ο πολύ μεγαλύτερος βέβαια σεισμός που έγινε στην περιοχή αυτής της Χερσονήσου της Καμτσάκας, Κασάτκα, με ένα μικρότερο, αλλά πάλι μεγάλο, 6,7 ρίχτερ, στις Κουρίλες Νήσους. Όποιος κοιτάξει το χάρτη είναι νοτιότερα. Ορισμένοι σεισμολόγοι, Γρηγόρη, έχουν προειδοποιήσει ότι μπορεί να υπάρξει διέγερση και άλλων σημείων πέριξ αυτού του τεράστιου σεισμού και βεβαίως ξαναεκδόθηκαν στην περιοχή προειδοποιήσεις για τσουνάμι.
Μακάρι να πέφτουν έξω σε εκτιμήσεις αυτές αυτή τη φορά. Τώρα πάμε σε ένα άλλο είδος τσουνάμι στην αμερικανική οικονομία, γιατί μετά τις νίκες, συσσαγωγικά στο πούμε έτσι, του Τραμπ στην ιστορία με τους δασμούς, υπάρχουν τα στοιχεία της ανεργίας που προκαλούν πονοκέφαλο στην Ουάσιγκτον, υψηλότερο ποσοστό, 4,2%, υψηλότερο από την εποχή του COVID. Και βέβαια, πώς απάντησε τον Τραμπ, δρομολογώντας την απόλυση της επικεφαλής της αρμόδιας υπηρεσίας.
Ακριβώς. Ναι, η Αμερική λοιπόν, βέβαια είναι χαμηλό το 4,2 μπροστά στην Ευρώπη ή τι είχαμε εμείς ή άλλες χώρες.
Αυτό είναι το επίσημο βέβαια ποσοστό, έτσι.
Ναι, δεν είναι, για την αμερικανική οικονομία είναι κάπως ψηλό και πάντως ενδεικτικά είναι το υψηλότερο μετά από την περίοδο της COVID, όπως είπες. Τώρα, ο Τραμπ θεωρεί υπεύθυνους τους άλλους, γιατί κατά τη γνώμη του η αμερικανική οικονομία έχει απογειωθεί. Πρώτον, για τα στοιχεία τα περί ανεργίας, θεώρησε ότι τα έχει μαγειρέψει η υπεύθυνη του γραφείου, η οποία έχει μια υπηρεσία για τα θέματα εργασίας, η αμερικανική κυβέρνηση, το οποίο όμως είναι ανεξάρτητο, είπε ότι τα χειραγωγεί η κυρία Έρικα Μακ Εντάρφερ και έχει δρομολογήσει την απόλυσή της. Είναι μια πανεπιστημιακός, η οποία είχε διοριστεί από την προηγούμενη κυβέρνηση σε αυτή τη θέση.
Ωστόσο, τώρα βλέπουμε ότι ακούσαμε μάλλον ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να απαραιτηθεί και ο επικεφαλής της ΦΕΔ.
Ναι, βεβαίως, για όλα επίσης φταίει, κατά τη γνώμη του, ο Πάουελ, ο οποίος δεν ρίχνει τα επιτόκια. Η ΦΕΔ συνεδρίασε την περασμένη εβδομάδα για τελευταία φορά τώρα πριν τις καλοκαιρινές διακοπές και δεν τα μείωσε. Παρά τις διαρκείς εκκλήσεις του Προέδρου Τραμπ, επομένως επανέλαβε ότι πρέπει να παραιτηθεί και έδωσε ως παράδειγμα την παραίτηση μιας άλλης, η οποία συμμετέχει στη διοίκηση της τράπεζας, της κυρίας Αντριάννα Κούγκλερ, η οποία και αυτή είχε διοριστεί από την κυβέρνηση Biden και μερικούς μήνες πριν ληξει η θητεία της αποφάσισε να αποχωρήσει. Ζητάει το ίδιο να κάνει ο Πάουελ, ο οποίος έτσι κι αλλιώς πρέπει βέβαια το Μάιο του 2026 να αποχωρήσει.
Και να κλείσουμε με τη Βρετανία πολύ σύντομα, γιατί δεν έχουμε καθόλου χρόνο πολυδεύχει. Είχαμε νέες συγκρούσεις σε διαδηλώσεις κατά και υπέρ των μεταναστών σε Μάντσεστερ και Λονδίνο.
Αυτό, Γρηγόρη, δεν το πολύ παρακολουθούμε, αλλά διαρκώς εδώ και εβδομάδες, για να μην πω μήνες, γίνονται επεισόδια σε διάφορες πόλεις της Βρετανίας. Το σκηνικό είναι ίδιο. Από τη μια μεριά διαδηλωτές εναντίον των μεταναστών, απ' την άλλη υπερασπιστές τους. Στο τέλος συγκρούονται μεταξύ τους. Πάντως, ναι, έγιναν εχθές ξανά τέτοιες συγκρούσεις και στο Λονδίνο και στο Μάντσεστερ. Να πούμε ότι η Βρετανία, παρόλα τα μέτρα που και η ίδια έχει πάρει και η Γαλλία απ' την άλλη πλευρά της μάχης, δέχτηκε μόνο στους τελευταίους μήνες 25.000 ανθρώπους.
Πολυδεύχη Παπαδόπουλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Εννοείται, ναι.
Βεβαίως, για την αναλυτική ενημέρωση. Επιστρέφουμε στα δικά μας, κυρίες και κύριοι, με το σοβαρό τύχημα που συνέβη στην Γεννησία Ξάνθης, εκεί όπου ο δασικός υπαλλήλος δέχθηκε πυροβολισμό από κυνηγό κατά τη διάρκεια επιχείρησης για αγριογούρνα. Ο άντρας νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης. Πάμε στον ανταποκριτή μας, τον Δημήτρη Σταματάκη, ο οποίος θα μας δώσει τα νεότερα για την υγεία του άντρα. Δημήτρη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι. Σταθερή παραμένει η κατάσταση του 62χρονου υπευθύνου θύρας του δασαρχείου Ξάνθης, που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης μετά τον περιβολισμό που δέχθηκε κατά τη διάρκεια απόθεσης αγριόχειρων σε περιοχή της Γεννησίας. Ο θυροφύλακας, μετά την σφαίρα που δέχθηκε κατά λάθος από κυνηγό της ομάδος, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Ξάνθης, όπου εγχειρίστηκε και του αφαιρέθηκε η σφαίρα, αλλά κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης για τις περαιτέρω εξετάσεις. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι όλες οι εξετάσεις είναι θετικές προς το παρόν. Νοσηλεύεται στην πρώτη πανεπιστημιακή χειρουργική κλινική. Έχει επικοινωνία με το περιβάλλον. Τον επισκέφθηκαν τα παιδιά του, ο αδελφός του. Μίλησε τηλεφωνικά με τον δασάρχη Ξάνθης, από τη τηλέφωνο του δασάρχη Αλεξανδρούπολης που το επισκέφθηκε. Και όλοι το ευχήθηκαν να γίνει το συντομότερο κλήρος καλά.
Μακάρι να γίνει και γρήγορα. Μάλιστα, Δημήτρη Σταματάκη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλό απόγευμα στην Αλεξανδρούπολη. Για την κατάσταση της υγείας του άτυχου άντρα, μίλησε στο Air News ο Χρήστος Αλκίδης. Είναι αναπληρωτής καθηγητής χειρουργικής στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο.
Ο άρρωστος δικομίσε χθες απογευματινή ώρα από το νοσοκομείο της Ξάνθης λόγω τραυματισμού πυροβόλου όπλο. Διοικομίσετε εμάς αιμοδυναμικά σταθερός, όπως παραμένει και τώρα αιμοδυναμικά σταθερός στη στιγμή που μιλάμε. Κλινικά επίσης παρουσιάζει σταθερότητα. Παρακολουθείτε στενά. Δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή επιπλοκές οι οποίες ανησυχούν ιδιαίτερα, χωρίς φυσικά να αποκλειστεί η επιδείνωση της υγείας του.
Στο μέτωπο της οικονομίας τώρα, στα 1.182 ευρώ ανέρχεται το μέσο εισόδημα από συντάξεις σύμφωνα με στοιχεία της έκθεσης Ήλιος. Οι συνταξιούχοι πλέον είναι 2,5 εκατομμύρια άνθρωποι. Πάμε στον οικονομικό μας συντάκτη Θάνο Τσίρο, ο οποίος θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Θάνο, καλό μεσημέρι. Τι δίνουν λοιπόν τα στοιχεία της έκθεσης Ήλιος?
Καλό μεσημέρι. Καταρχήν 2,5 εκατομμύρια σημαίνει ότι ο ένας στους τέσσερις έχει πλέον εισόδημα από συντάξεις, με την μηνιαία δαπάνη να διαμορφώνεται στα 2,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Έχει αυξηθεί περίπου κατά 100 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με πέρσι και ο λόγος της αύξησης είναι διπλός. Αφενός αυξάνεται ο αριθμός των συνταξιούχων. Πέρσι τέτοιο καιρό μιλούσαμε για 2,49 εκατομμύρια, φέτος 2,51. Φαίνεται μικρή η διαφορά, αλλά είναι 20.000 επιπλέον άνθρωποι. Από την άλλη έχουμε και την αύξηση των ονομαστικών συντάξεων, τουλάχιστον για τις κύριες συντάξεις που οδηγούν σε αυτή την μεταβολή. Αν υπολογίσουμε την ετήσια μεταβολή του μέσου εισοδήματος από συντάξεις, βγάζουμε μια αύξηση της τάξης του 3%. Ο Ιούνιος του 2025, όπως πολύ σωστά είπες, είχε μέσο εισόδημα από συντάξεις στα 1.182 ευρώ. Πέρσι τέτοιο καιρό ήμασταν στα 1.148 ευρώ και αυτό οδηγεί σε αυτή την αύξηση του 3%. Αν πάμε να δούμε πιο αναλυτικά πώς προέρχεται αυτή η αύξηση, πηγάζει κυρίως από την μεταβολή στις κύριες συντάξεις. Στα 951 ευρώ η μέση κύρια σύνταξη γύρατος από 924 ευρώ πέρσι, και ο λόγος είναι και η αναπροσαρμογή που γίνεται τα τελευταία χρόνια με βάση τον δείκτη που επηρεάζεται κατά κύριο λόγο από τον πληθωρισμό και την ανάπτυξη της οικονομίας. Στις επικουρικές συντάξεις που δεν υπάρχει τέτοια ρήτρα αναπροσαρμογής, έχει μείνει η μέση σύνταξη διαμορφωμένη στα 221 ευρώ, σταθερό το ποσό σε σχέση με πέρσι. Από εκεί και πέρα να επισημάνουμε κλείνοντας ότι υπάρχουν διαφοροποιήσεις. Οι άντρες εισπράττουν μεγαλύτερη σύνταξη από τις γυναίκες και αυτό έχει να κάνει κυρίως με τις αποδοχές που εισπράττουν κατά τη διάρκεια του εργασιακού βίου. Υπάρχει μισθολογικό χάσμα ανάλογα με το φύλο στην Ελλάδα. Και η δεύτερη αλλαγή έχει να κάνει με το γεγονός ότι στο δημόσιο εμφανίζονται να είναι υψηλότερες οι συντάξεις σε σχέση με τις αντίστοιχες του ιδιωτικού τομέα.
Θάνο Τσίρο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πολύ σημαντικά λοιπόν τα στοιχεία αυτά της έκθεσης Ήλιος. Τώρα, περιζήτητα, για να μείνουμε στο οικονομικό πεδίο, περιζήτητα είναι τα μικρά σπίτια, κυρίες και κύριοι, αφού κατακόρυφη αύξηση παρουσιάζει ζήτηση για την ενοικίασή τους. Πολύ σημαντικό και αυτό το θέμα και αφορά πολύ κόσμο. Σε πολλούς δήμους του Λεκανοπεδίου της Αττικής, ωστόσο, η προσφορά διαμερισμάτων για ενοικίασης 80 τετραγωνικά έχει περιοριστεί δραματικά και τα μισθώματα βέβαια είναι απλησίαστα. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ που έχει επιμεληθεί η Σπυριδούλα Κακλατζή.
Υπάρχουν περιοχές που δεν έχουν μικρά σπίτια, ας πούμε, έχουν μόνο μεγάλα σπίτια. Ειδικά στα βόρεια προάστια που μένω, δεν υπάρχουν σπίτια.
Με κιάλια αναζητούν οι ενοικιαστές τα μικρά ακίνητα 50 και 60 τετραγωνικών μέτρων, τα οποία γίνονται καπνός πριν ακόμα καταχωρηθεί η αγγελία.
Τώρα με το φοιτητό κόσμο υπάρχει έλλειψη σπιτιών, δηλαδή δεν μπορούν να βρουν σπίτια οι γονείς για να στείλουν τα παιδιά τους και τα νίκια είναι στον ουρανό, στην κορυφή.
Το πρώτο εξάμεινο του 2025 σε πολλούς δήμους του Λεκανοπεδίου η προσφορά διαμερισμάτων για ενοικίαση έως 80 τετραγωνικά περιορίστηκε σε μόλις μερικές δεκάδες. Στην Έρυθρα και στην Παλίνη καταγράφηκαν μόλις 44 αγγελίες για ενοικίαση. Στο Κοροπή 45, στη Μεταμόρφωση 50, στα Μελίσια 67 και στο Γέρακα 89.
Ο συνδυασμός αυξημένης ζήτησης και μειωμένης προσφοράς ενισχύει τον ανταγωνισμό, δημιουργώντας δυσκολία κατά την αναζήτηση ακινήτων, κυρίως μικρών και μεσαίας κλίμακας διαμερισμάτων.
Σε πολλές περιοχές, μάλιστα, η μέση τιμή ένα τετραγωνικό μέτρο έχει σπάσει με διαφορά το φράγμα των 10 ευρώ.
Μπορεί να νοικιάσεις ένα ισόγειο με διαμέρισμα, ένα διάρρηξο, να σου ζητήσουν 800 ευρώ.
Την κούρσα της ακρίβειας οδηγούν τα νότια προάστια της Αθήνας με τη μέση τιμή στη Βούλα να έχει εκτοξευθεί σχεδόν στα 18 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, ενώ ακολουθούν η Βάρη με 15,49 ευρώ και η Γλυφάδα με 15,37 ευρώ. Ακόμα και στο κέντρο της Αθήνας η μέση τιμή έχει ξεπεράσει τα 11,5 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, όταν πέρυσι την ίδια περίοδο δεν ξεπερνούσε τα 10,3 ευρώ.
Αθήνα, παίζουν τρύπες στα 20 τετραγωνικά με 500 ευρώ. Με 700 ευρώ, πώς ζεις? Αν πρέπει να δώσεις 500 ευρώ ενοικίο.
Με αυτές τις τιμές η ενοικίαση ενός μικρού διαμερίσματος μετατρέπεται σε δυσβάσταχτο βάρος.
Όλα αυτά δημιουργούν μια έντονη πίεση στην αγορά. Απ' τη μία έχουμε προσφορά η οποία είναι χαμηλή, η ζήτηση είναι διαρκώς κλιμακούμενη, με αποτέλεσμα να βλέπουμε ισχυρές πιέσεις στα ενοίκια, περιορισμένη προσβασιμότητα, και βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι είτε χαμηλού είτε μεσαίου εισοδήματος να αντιμετωπίζουν σημαντική πρόκληση στο να βρουν ένα ακίνητο.
Σε νέα τάση εξελίσσεται η προτίμηση των πολιτών σε παλαιότερα ακίνητα ως προσπάθεια εξασφάλισης χαμηλότερης τιμής.
Λέγαμε και νωρίτερα στην αρχή του δελτίου μας για τη μεγάλη φυγή, για τη μεγάλη έξοδο των αδειούχων του Αυγούστου, που είναι σε πλήρη εξέλιξη με πολύ αυξημένη κίνηση, ειδικά στα λιμάνια της χώρας, όπου καταγράφονται υψηλές πληρότητες στα περισσότερα δρομολόγια. Λοιπόν, εγκαταλείπουν τις πόλεις οι αδειούχοι του Αυγούστου. Πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα στους προορισμούς, βεβαίως. Ακούσαμε και τους ρεπόρτερ μας από την Αθήνα νωρίτερα, που μας είπαν την εικόνα στην έξοδο. Πάμε και στη Θεσσαλονίκη. Συνδεόμαστε με την Φρόσο Βαρβάρα, η οποία θα μας μεταφέρει το κλίμα. Βλέπαμε νωρίτερα και πλάνα στο Earth News. Φρόσο, άδεια πόλη η Θεσσαλονίκη. Καλό μεσημέρι.
Ακριβώς, καλό μεσημέρι. Στη Θεσσαλονίκη αυτή την ώρα κυκλοφορούν ελάχιστοι πολίτες, και αυτοί οι περισσότεροι είναι τουρίστες, να σας πω την αλήθεια, κυρίως από τα Βαλκάνια αλλά και από την Τουρκία. Φωτογραφίζονται στα μνημεία της πόλης και κάνουν βόλτα στην παραλία της Θεσσαλονίκης, καθώς αυτή την ώρα φυσάει και ένα ωραίο δροσερό αεράκι. Οι πολίτες της Θεσσαλονίκης που κατέβηκαν στο κέντρο ήταν γιατί δούλευαν κυρίως στον τομέα της εστίασης και πρέπει, όπως καταλαβαίνετε, να εξυπηρετήσουν τους τουρίστες και τους επισκέπτες της πόλης. Ενώ οι ελάχιστοι απομείνοντες Θεσσαλονικής, οι οποίοι επέλεξαν να κατέβουν στο κέντρο για έναν καφέ, απείλαυσαν την ησυχία, όπως χαρακτηριστικά μας είπαν, ενώ δυσκολεύτηκαν να βρουν και μαγαζιά ανοιχτά προκειμένου να πιούν τον καφέ τους ή να φάρουν τον μεσημεριανό τους. Αυτή την ώρα, από την άλλη μεριά, στους δρόμους για τις παραλίες της Χαλκιδικής έχει αρκετή κίνηση. Αυτή την ώρα έχει χαλαρώσει λίγο, αλλά από το πρωί έχει γίνει το αδιαχώρητο.
Κυριακή σήμερα.
Όχι μόνο για τους, δεν είναι μόνο για διοίκη του Αυγούστου, αλλά είναι και αυτοί που πηγαίνουν αυθημερών για μπάνιο στις παραλίες της Χαλκιδικής. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, έχει αρκετή κίνηση. Αρκετή κίνηση έχει και στις παραλίες, και για τους δρόμους και την παραλία της Θερέας, αλλά και της Επανομής.
Φρόσο Βαρβάρα, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στην άδεια Θεσσαλονίκη, και από την πρωτεύουσα κατεβαίνουμε στο Ηράκλειο της Κρήτης, κυρίες και κύριοι, όπου εξακολουθεί να βουλιάζει από κόσμο, καθώς παραμένει ένας από τους θυμοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την Σταυρούλα Κατσουλάκη, η οποία θα μας πει περισσότερα και θα μας δώσει την εικόνα από το Ηράκλειο Κρήτης. Σταυρούλα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Εδώ έχουμε παντού κόσμο. Και στο κέντρο έχουμε κόσμο, και στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου εννοώ, και στις παραλίες έχουμε κόσμο. Το χαρακτηριστικό βεβαίως είναι ότι οι κριτικοί έχουν επιλέξει σήμερα Κυριακή να πάνε στις παραλίες, δεν κατεβαίνουν στο κέντρο της πόλης όπως κάνουν τις καθημερινές, αλλά οι τουρίστες τα συνδυάζουν. Και στο κέντρο της πόλης έχουμε αρκετό κόσμο και στις παραλίες έχουμε αρκετό κόσμο. Είναι και η υψηλή θερμοκρασία σήμερα, είναι πάνω από 32 βαθμούς Κελσίου. Έχει ένα λαφρύ βοριαδάκι το οποίο βοηθά, αλλά θέλει και λίγο προσοχή γιατί έχει ένα ελαφρύ κυματισμό στη θάλασσα, έχουμε και τα ρεύματα τα οποία μπορούν να γίνουν επικίνδυνα, γι' αυτό και οι ναυαγοσώστες στις οργανωμένες παραλίες είναι επιποδός και παρακολουθούν γιατί είναι πάρα πολύ ο κόσμος, όπως σας είπα. Γενικώς έχουμε πολύ κόσμο στην Κρήτη. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου, που βεβαίως γνωρίζουμε ότι έχει πολύ μεγάλο αριθμό πτήσεων, τσάρτερ, όλο το καλοκαίρι είμαστε είμαστε πολύ καλύτερα. Οι αριθμοί λένε ότι είναι πολύ καλύτερη η σεζόν σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά που ήταν χρονιά ρεκόρ όσον αφορά το κριτικό τουρισμό. Είναι χαρακτηριστικό ότι και ο Αύγουστος, που πέρυσι είχαμε τον Αύγουστο 1.684.000 επιβάτες που εξυπηρετήθηκαν από το αεροδρόμιο, αναμένεται φέτος να έχουμε μία αύξηση γύρω στο 2%. Θα έχουμε καθημερινά κατά μέσο όρο 180 πτήσεις στάρτερ, εκτός της υπόλοιπης πτήσης και του εσωτερικού. Και γενικώς είναι μια πάρα πολύ καλή χρονιά από άποψη αφήξεων, γιατί κατά τα άλλα έχουμε πολλά παράπονα. Φαίνεται να δουλεύουν πάρα πολύ τα βραχυχρόνια σμίστοση καταλήματα. Δεν είναι γεμάτα τα, ή τουλάχιστον δεν είναι γεμάτα όλα τα ξενοδοχεία και τα ενοικιαζόμενα. Υπάρχει πολύ παράπονο, πολύ γκρίνια. Όπως φαίνεται να μην δουλεύουν πάρα πολύ και τα καταστήματα εστίασης. Υπάρχει προβληματισμό σε αυτό το κομμάτι. Φαίνεται να επιλέγουν και λόγω οικονομικών συνθήκων και συγκυριών φαίνεται να επιλέγουν τα βραχυχρόνια σμίστοσης και πολύ μαγειρεύουν στο σπίτι. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι τα σούπερ μάρκετ στην
Κρήτη, για να περιορίσουν τα έξοδά τους,
έχουν κάνει, ναι, κάνουν πολύ μεγάλους τζίρους στη φετινή τουριστική σεζόν.
Σταυρούλα Κατσουλάκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό απόγευμα και στην Κρήτη. Φεύγουμε το Ηράκλειο και πάμε στην Καλαμάτα, κυρίες και κύριοι, που γεμάτα είναι τα καταλήμματα της περιοχής με πληρότητα 100%. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Κώστα Γασούλη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Από ποιες χώρες έχουμε κυρίως τους περισσότερους τουρίστες, Κώστα, στην Καλαμάτα?
Να σου πω ότι είναι ιδιαίτερα αυξημένη και η επιβατική κίνηση στον διεθνή αερολιμένα Καλαμάτας Γρηγόρη, με 10 προγραμματισμένες αφήξεις πτήσεων μόνο σήμερα από ευρωπαϊκές χώρες όπως η Γαλλία, η Αυστρία, το Ηνωμένο Βασίλειο, το Ισραήλ, αλλά και άλλες περιοχές. Οι κάτοικοι από τη Μεγάλη Βρετανία επιλέγουν ιδιαίτερα την Καλαμάτα, αλλά και από τη Γερμανία και την Ολλανδία θα συναντήσουμε αρκετούς επισκέπτες σε όλες τις περιοχές της Μεσσηνίας. Τώρα έχουμε μπει στον Αύγουστο, Γρηγόρη, έχουν ξεκινήσει τα μπάνια του λαού. Και όπως σωστά είπες, και η ακτογραμμή ολόκληρη της Μεσσηνίας, αλλά και εδώ η πόλη της Καλαμάτας παρουσιάζει μεγάλη πληρότητα. Τα καταλήμματα αγγίζουν το 100% και θα κορυφωθεί όσο μπαίνουμε και τις ημέρες του Αυγούστου. Ενώ ενδεικτικό είναι ότι και στο δικό δίκτυο, στον αυτοκινητόδρομο που συνδέει την Καλαμάτα με την Αθήνα σε 2,5 ώρες με ασφάλεια, μόνο προχθές και χθες έχουν περάσει 17.000 οχήματα τα διόδια της Βελιγοστής, δηλαδή μετά τη Μεγαλόπολη, κατηφορίζοντας προς την Μεσσηνία. Τώρα, σήμερα, ασφυκτικά γεμάτες είναι και οι παραλίες ολόκληρης της Μεσσηνίας, με τους επισκέπτες αλλά και τους κατοίκους να απολαμβάνουν τόσο τις καθαρές θάλασσες αλλά και τον καλό καιρό, καθότι δεν έχουμε καμία σχέση με ό,τι ζήσαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα.
Ευτυχώς.
Με τις ιδιαίτερα αυξημένες θερμοκρασίες. Ευελπιστούμε σε ένα ακόμα πιο καλό, καλύτερες ημέρες στο επόμενο χρονικό διάστημα, αλλά οι προκρατήσεις δείχνουν και ευνοϊκές και για το μήνα Σεπτέμβριο.
Κώστα Γαζούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό απόγευμα και στην Καλαμάτα. Αθλητισμός. Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, μεγάλη επιτυχία για τον Απόστολο Χρήστου στη Σιγκαπούρη, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Έκτος στον κόσμο στο τελικό των 50 μέτρα ύπτιο. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Εντάξει. Δεν πήρε μετάλλιο, αλλά δεν ήταν και του, όπως θα λέμε, είχε υπογράψει το παιδί συμβόλαιο για να κατακτήσει μετάλλιο.
Ακριβώς.
Ότι μόνο και μόνο συμμετείχει στο τελικό δεν είναι παρηγοριά. Είναι πραγματικότητα αν δούμε ποια ήταν η κολύμπηση πριν από 3 χρόνια. Όμως το μέλλον μπροστά του, είτε Ολυμπιακοί αγώνες είτε άλλα παγκόσμια, θα ανέβει ξανά όπως ανέβη και στο Παρίσι, στο Βάθρο.
Σήμερα ήταν η τελευταία μέρα των αγώνων, έτσι.
Μπράβο, μπράβο. Ολοκληρώθηκε, οπότε ήταν με τα 2 μετάλλια μας στο πόλο, στους άντρες και στις γυναίκες, και με, νομίζω, σε 4 συμμετοχή σε τελικούς στην κολύμβηση. Τώρα πάμε σε μια μεγάλη μορφή, έτσι, για τον αθλητισμό, τον Εμμανουήλ Καραλή, που χτες το απόγευμα, το βραδάκι μάλλον, έτσι, γύρω στις 9 και 9.30 ώρα, έκανε ένα τρομερό παγκόσμιο πανελλήνιο ρεκόρ στο επικοντό 6.08.
Έγραψε ιστορία ο Καραλής.
Είναι η τρίτη επίδοση στον κόσμο. Η τέταρτη, μάλλον. Η τέταρτη επίδοση στον κόσμο.
Όλων των εποχών, είναι, βέβαια.
Ακριβώς. Δηλαδή πίσω από βιβλικές μορφές, έτσι. Όπως είναι ο Νίν και Ανανίκητος.
Μάλιστα.
Ο Ντουμπλάντη. Από το Μελενή, εκεί είναι το παιδί και ελπίζουμε έτσι να το ξεπεράσει.
Ακριβώς. Δημήτρη Καϊμά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
ο καιρός.
Για την πρόγνωση τώρα του αυριανού καιρού ακούμε την μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη. Αναστασία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Λοιπόν, αύριο περιμένουμε κάποια φαινόμενα, είναι η αλήθεια. Θα αρχίσει, ο καιρός θα ξεκινήσει, η μέρα θα αρχίσει έτσι με ήλιο. Ωστόσο, ήδη από τις πρώιμες μεσημβρινές ώρες τα βόρεια θα αναπτυχθούν κάποιες νεφώσεις και περιμένουμε να εκδηλωθούν κάποιες τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στη Μακεδονία. Οπότε στη Μακεδονία περιμένουμε αύριο αυτά τα φαινόμενα, τα οποία θα συνεχιστούν και τις βραδινές ώρες. Τώρα στην υπόλοιπη χώρα, γενικά έθλιος ο καιρός, δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Τι άνεμοι βοριάδες μέχρι 4 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο και στο Ιόνιο, οπότε δεν θα υπάρχει και κανένα πρόβλημα για τις ακτοπλοϊκές μετακινήσεις. Και η θερμοκρασία λίγο θα ανέβει στα κεντρικά και νότια, δηλαδή θα φτάσουμε τους 36 με 37 βαθμούς, ενώ στα βόρεια θα πέσει λιγάκι εκεί μέχρι 32-33.
Μάλιστα. Αναστασία Τυράσκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Πρίντεζης, στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Ιωακιμίδου και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθούν Άννα Σημέλη και Μαρία Λάγιου με την εκπομπή 2 στις 3.